Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang R for Excel Users, An Introduction to R for Excel Analysts ni John L. Taveras ay isang panimulang aklat sa paggamit ng R para sa mga analyst na sanay mag-isip sa spreadsheet ng Excel. Hindi nito sinusubukang ituro agad ang buong saklaw ng statistics, paggawa ng graph o advanced programming. Sa halip, nakatuon ito sa mas praktikal na unang hakbang, ang paghawak at pagbabago ng data. Ipinapaliwanag ng aklat kung paano mag-import, gumawa, magbago, magsala, magbuod at mag-reshape ng mga dataset gamit ang R. Mahalaga ang disenyong ito dahil maraming Excel user ang hindi naman kulang sa lohika ng pagsusuri, kundi nahihirapan lamang sa paglipat mula sa cell at formula tungo sa code at mga object. Gumagamit si Taveras ng payak na wika at mga paghahambing sa Excel upang gawing mas pamilyar ang bagong kapaligiran. Ang layunin ay hindi palitan ng Excel sa lahat ng gawain, kundi tulungang malaman ng analyst kung kailan mas kapaki-pakinabang ang R, lalo na kapag paulit-ulit, malalaki, o mas komplikado ang paghanda ng datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, data management ang unang hagdan bago statistics at visualization. Ang pangunahing pagpili ng aklat ay paghiwalayin ang pag-aaral ng R sa tatlong malalaking bahagi, data management, statistics, at visualization. Data management lamang ang sentro nito. Makatuwiran ito para sa Excel analyst dahil bago maging kapaki-pakinabang ang anumang statistical model o graph, kailangang maayos muna ang datos na gagamitin. Sa karaniwang spreadsheet workflow, maaring mano-manong mag-copy, mag-filter, magdagdag ng column, o maghanap ng mali sa isang table. Kapag lumaki ang file o naging regular ang proseso, ang ganitong paraan ay madaling maging mabagal at mahirap ulitin ng pare-pareho. Ipinapakita ng R bilang paraan upang ilarawan sa code ang mga hakbang sa paghahanda ng data. Sa gayon, mas malinaw kung ano ang ginawa sa dataset at mas madali itong ulitin sa susunod na buwan, ulat o bersyon ng file. Hindi ibig sabihin ito na walang halaga ang statistics at visualization. Sa halip, ipinapakita ng aklat na may sariling learning curve ang bawat isa, kaya mas mabuting huwag pagsabay-sabayin sa simula. Ang limitasyon ng ganitong focus ay hindi nito ginagawang kumpletong sanggunian para sa advanced analysis. Ngunit bilang unang yugto, nagbibigay ito ng disiplinadong pundasyon. Dahil ang maayos na pag-import, paglinis at pagbabago ng data ang direktang naghahanda sa analyst para sa susunod na analytical na gawain. Ikalawa, Excel analogies ang tulay mula cell-based na pag-iisip tungo sa R-code. Natatangi ang paraan ni Taveras dahil hindi niya ipinapalagay na kailangang kalimutan ng mambabasa ang Excel upang matuto ng R. Ginagamit niya ang dating kaalaman sa spreadsheet bilang tulay. Para sa isang analyst, ang formula, column, row, worksheet, at filtering ay hindi abstraktong idea, kundi mga pamilyar na bahagi ng araw-araw na trabaho. Maaring ikabit ang ilang function sa R sa kahalintulad na layunin ng Excel function. Halimbawa, ang pagkuha ng haba ng text sa R ay maihahambing sa LEN sa Excel. Ang ganitong paghahambing ay nagpapaliwanag ng layunin ng code bago maging hadlang ang syntax. Gayunman, mahalaga rin ang pagkakaiba. Sa Excel madalas, nakikita agad ang resulta sa isang cell at ang formula ay nakaugnay sa posisyon nito. Sa R, karaniwang gumagawa ang user ng vector o dataset, saka nagpapatakbo ng function para makuha o mabago ang resulta. Dahil dito, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na unti-unting lumipat mula sa pagtingin sa hiwa-hiwalay na cell tungo sa pag-iisip sa buong hanay ng values at buong table. Hindi lamang ito pagsasali ng Excel command sa R command. Ito ay pagbabago sa paraan ng pag-oorganisa ng trabaho kung saan ang lohika ng proseso ay naitatala bilang mga utos na maaaring suriin, baguhin at gamitin muli. Ikatlo, vectors at functions ang pangunahing bokabularyo ng practical na R. Binibigyan ng aklat ng malaking pansin ang vectors at functions. Dahil sila ang dalawang pundasyong kailangang maintindihan bago maging maayos ang data manipulation sa R. Ang vector ay isang organisadong hanay ng mga value, gaya ng mga numero o text. Para sa Excel user, may hahambing ito sa isang column o isang piniling range, ngunit mas mahalagang makita ito bilang isang object na maaaring ipasa sa isang function. Ang function naman ay isang utos na tumatanggap ng input at nagbabalik ng output. Sa Excel, pamilyar na ang ideyang ito sa mga formula tulad ng SUM, IF, o LEN. Sa R, mas malawak ang gamit nito dahil pwedeng magpatakbo ang isang function sa maraming value at maging bahagi ng sunod-sunod na hakbang sa pagproseso ng dataset. Ang pag-unawa rito ay nagbabawas sa pakiramdam na ang code ay listahan lamang ng misteryosong simbolo. Nagiging malinaw na ang analyst ay pumipili ng data, nag-apply ng operasyon, at nagtatago ng resulta para sa susunod na hakbang. Sadyang pinasimple ng aklat ang technical na termino upang hindi matabunan ang lohika ng mga operasyon. Hindi nito pinapalalim agad ang advanced control constructs gaya ng loops at ilang conditional na estruktura. Ang kapalit nito ay isang mas malinaw na pagpasok sa basic grammar ng R na sapat upang makapagsimula ang mambabasa sa maraming karaniwang gawain sa data. Ika-apat, import, pagbabago, filter, buod at reshape ang sentro ng workflow. Ang nilalaman ng aklat ay umiikot sa magkakaugnay na operasyon sa data, import, paglikha, pagbabago, filtering, summarizing, at reshaping. Ang mga ito ang aktual na gawain sa pagitan ng pagkuha ng raw file at pagbuo ng kapaki-pakinabang na pagsusuri. Ang pag-import ay mahalaga dahil dito nagsisimula ang paglipat mula sa external na file papunta sa working environment ng R. Pagkatapos, ang paglikha at pagbabago ng variables ay katumbas ng pagdaragdag o pag-aayos ng mga column upang maging mas makabuluhan ang datos. Ang filtering ay tumutulong pumili ng mga record na may kaugnayan sa tanong, samantalang ang summarizing ay nagbubuod ng maraming observation tungo sa mga bilang, total, o iba pang mas madaling basahin na sukatan. Ang reshaping naman ay tumutugon sa pangangailangang baguhin ang ayos ng table. Halimbawa, kapag ang format ng natanggap na data ay hindi tugma sa format na kailangan para sa susunod na gawain. Ang halaga ng pagtalakay sa mga operasyong ito bilang magkakasunod na workflow ay ipinapakita nitong hindi hiwalay na trick ang bawat command. May dahilan kung bakit kailangang maglinis muna, gumawa ng variable, pumili ng subset, at saka magbuod. Para sa analyst, ang malinaw na sequence na ito ay nakatutulong sa reproducibility. Kapag kailangang i-update ang isang regular na report gamit ang bagong data, hindi kailangang umasa lamang sa pag-alala sa mga mano-manong click sa spreadsheet. Panghuli, R bilang dagdag na kasangkapan, hindi kapalit ng Excel sa bawat sitwasyon. Mahalagang posisyon ng aklat ang hindi pagtrato sa R bilang automatikong kapalit ng Excel. Para sa maraming business analyst na nananatiling practical ang Excel, para sa mabilis na pagtingin sa maliit na table, simpleng kalkulasyon, pakikipagbahagi ng pamilyar na file, at mga gawaing nangangailangan ng agarang interaksyon, ang lakas ng R ay mas nakikita kapag kailangang ulitin ang parehong pagbabago sa data, pagsamahin ang malalaking dataset, o gawing mas malinaw at masusuri ang proseso ng paghahanda ng ulat. Ang balanseng mensaheng ito ay mahalaga dahil iniiwasan nito ang maling pagpili na parang kailangang iwan ang isang tool upang gamitin ang isa pa. Sa alip, itinuturo nitong suriin ang uri ng problema. Kung isang beses lamang at maliit ang gawain, maaring sapat ang spreadsheet. Kung paulit-ulit, maraming hakbang at kailangang pare-pareho ang output sa bawat update, mas may pakinabang ang script sa R. Ang ganitong pagtingin ay angkop sa mga organisasyong umaasa pa rin sa Excel, ngunit gustong bawasan ang manual na proseso. Hindi ipinapangako ng aklat na agad magiging programmer ang mambabasa. Mas makatotohanan ang ambisyon nito ang magbigay ng sapat na kasanayan upang magamit ang R sa tamang oras at maging mas epektibo sa aktual na analytical na trabaho. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang R for Excel users para sa mga business analyst, operations analyst, finance o marketing analyst, at iba pang profesional na bihasa na sa Excel ngunit nais magsimulang gumamit ng R nang hindi agad nilulunod sa statistical theory o advanced programming. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aral at non-programmer na may practical na karanasan sa table, formula at regular na pag-uulat. Ang pangunahing pakinabang ay hindi lamang pagmememorya ng mga command. Itinuturo ng aklat ang lohika ng mass reproducible na data workflow mula pag-import hanggang pagbabago, pag-filter, pagbuod at pag-ayos ng hugis ng dataset. Dahil dito, mas madaling makita kung paano nababawasan ng code ang paulit-ulit na mano-manong gawain sa spreadsheet. Namumukod ang aklat sa mga panimulang R-book dahil malinaw ang limitasyon at focus nito. Maraming introductory guide ang sabay na tumatalon sa syntax, statistics, visualization at iba pang paksa. Dito, sadyang inuuna ang data management at ginagamit ang Excel bilang pamilyar na reference point. Ang resulta ay mas mababang hadlang para sa mambabasang nag-aalinlangan sa programming. Hindi ito ang pinakamahusay na iisang aklat para sa taong naghahanap agad ng malalim na modeling, graphics o advanced control flow. Ngunit iyon mismo ang lakas nito bilang unang hakbang. Sa halip na ipakitang magkalaban ang Excel at R, nagbibigay ito ng makatotohanang paraan upang pagsamahin ang dating spreadsheet skill at bagong kakayahan sa code. Pagkatapos nito, mas handa ang mambabasa na lumipat sa mas espesyalisadong pag-aaral ng R. Kung gusto mong sumuporta John L. Taveras, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.